egentlig den ganske minimal, så lenge vi forsiktige. Vi vet jo at i Lyngdal så hadde de jo et litt sånt leit tilfelle, va? Så det jo helt klart at det nødvendig å være litt obs og sånn. Men jeg tror det at når man liksom, at alle det, så tenker jeg at da går det sikkert veldig bra. Koselig å se dere alle sammen, og igjen må jeg bare si takk for invitasjonen tilbake hit til dere på Jæren. Veldig hyggelig å komme tilbake igjen. Det kanskje sånn at det ikke sikkert alle... Hvor mange det som her nå og ikke var her sist og sånn? For det jo litt over et år siden. Ja, det jo faktisk ganske mange. Ja. Nå jeg her sammen med mannen min, Erlend Sundar, hvis du rekker opp hånden. Han var ikke her sist heller. Så jeg kan jo bare fortelle litt grann da. Jeg har reist som forkynner nå i faktisk 21 år, cirka. Og jeg har for det meste av den tiden, eller du kan si de første 7 årene, så jobbet jeg i Norske Pinsemenigheters yttre misjon. Og jeg jobbet som ansvarlig for informasjonsarbeidet. Og jeg har jobbet nesten 9 år der. Og det var helt i begynnelsen av tjenesten der at jeg kom inn i forkynnertjenesten, fordi jeg ble sendt ut til menighetene for å informere fra misjonsfeltene, og da var det også sånn at man skulle holde en andakt. Og så var det slik at de andaktene hadde med å ta mer og mer av tiden, og så ble det sånn at menighetene inviterte meg tilbake for å forkynne Guds ord, og ikke for å informere nødvendigvis med fra misjonsarbeidet. Så da kom jeg ganske raskt i den situasjonen at jeg både... at jeg både hadde 100% stilling i PIM, samtidig som jeg reiste nesten hver helg. Og sånn holdt jeg på i nesten... Ja, jeg holdt på sånn i 8 år, da, kan du si. Og det var greit, for da var jeg jo en del yngre enn jeg i dag, ikke sant? Så da takler du litt mer. Men etter hvert så ble det på en måte mer og mer forkynnelse. Jeg følte at jeg fikk et valg om å gå ut og gå helt inn i forkynnelsen, eller å holde på sånn som jeg gjorde. Og da bestemte jeg meg da i høsten 2006 for å gå helt over i forkynnelsen. Og virket da på freelance-basis fra 2007 til 2014, og da ble jeg spurt av den internasjonale kristne ambassaden om jeg ville gå inn som deres forkynner på heltidsbasis. Og det var vanskelig å si ja første gang, for jeg var så innmari redd for at alt bare skulle bli Israel. Fordi jeg hadde alltid forkynt hele Guds råd til frelse, og ikke bare det, det hadde alltid vært med meg. Men det var liksom ikke sånn at det bare var det. Men så fikk jeg, et år etterpå, så spurte de meg igjen, og da fikk jeg bekreftelsen på at jeg var fri, og da sa jeg ja. Så jeg var i ambassaden i nesten 7 år, og nå har jeg gått tilbake til å forkynne på freelance. Så sånn det. Og ellers så bor jeg sammen med Erlend i Åsgårdstrand, et vidunderlig sted, hvis du har vært der noen gang. Det noen som nikker som har vært der. Det like ved Tønsberg. Faktisk så det så kjekt, for det ligger akkurat mellom Horten og Tønsberg, så du kan velge alltid om du vil til Tønsberg eller Horten, liksom. Så vi føler ikke at vi flyttet fra Oslo da, for snart 5,5 år siden. Og det var jo litt prosess når du har bodd der så å si hele livet. Men vi har ikke angret i det hele tatt, tror jeg. Har vi det? Nei, jeg tror ikke vi har det, altså. Så, og Vestfold jo ganske nær Oslo også, så vi har liksom en time inn. Så det er veldig, veldig kjekt. Og jeg jo også sånn at jeg ble jo en kristen da, under studietiden min. Og det så det, egentlig så var jeg jo godt voksen da, for jeg var mamma, jeg var alene mamma, og jeg holdt på å studere russisk. Og Gud hadde kalt på meg i flere år, faktisk. Faktisk så hadde han kalt så mye at jeg hadde begynt å gå med kors, uten at jeg egentlig kan si at jeg var født på ny, altså. Fordi jeg traff en venninne som senere ble venninne, da, som i Moskva i 89, og da var hun, for da så hun at jeg hadde kors, og hun var kristen, liksom. Så sa hun, å, så flott at du var kristen, da kan vi be, for hun var på jakt etter noen å be med, ikke sant, for vi var på sommerskole der, og skulle være der i 4-5 uker, og du vet, alt var ikke på stell i Russland i 1989, altså, så det kunne være greit å ha noen å be med. Men når hun sa det, vet du, så då kan vi be så om och du vet att det kunde jag inte vet. Nej, jag var religiös jag. Så jag drev och bad sån och i vart fall inte högt och med folk och sånt så det var helt utlukket. Så det kunde vi inte så hun blev lite förskräckt då. Men det tog bara ett halvt år då. Efter det så blev jag fett på ny alltså. Och det är ju ofta som de flesta av oss att det kan vara i en ganska tuff process och det var det för mig också. Men jag kom igenom om det var en trång födsel och lång födsel så blev jag född på ny och det var ganska salig. Så då vet dere det. Jag kommer inte från liksom jag blev kristen som vuxen och vi alla har ju våra historier, vägen till Jesus. Det är liksom som vägen till Rom va. Alla vägar förde till Jesus, glömske det var sån att du kunde se si det att förlig sidan professorn min på filosofi på det var där det verkligen började när jag studerade filosofi och han var så överlägsen, han var kristen nämligen. Han hette Egil Willer och så var det under någon sån seminarium vi hade och då skulle vi gå igenom ett verk av Ibsen faktiskt i en sån filosofiseminar hvor vi skulle jobbe med keiser og Galileer. Og jeg kom opp til han og fortalte at jeg synes Brand var en mye mer interessant innfallsvinkel da. Og da bare så han på meg. Han var forresten fra området her og så litt sånn her overlegen så sa han, vel sant. Det er mange veier frem, sa han. Og da ble jeg så fryktelig irritert på han, for jeg tenkte at, hvorfor er du så sikker på at jeg skal akkurat på samme sted som deg, liksom? Altså, han var så veldig sånn overbevist om at alle veier førte til Rom, førte til Jesus, da. Men det var jo selvfølgelig ikke jeg, så jeg ble litt irritert at han tenkte at jeg kom til å bli kristen, jeg også. Men han hadde jo helt rett, da. Det tok jo bare noen år, så var jeg faktisk litt kristen, jeg også. Og noen år senere så traff jeg Egil Willer igjen, og han var ikke veldig overrasket heller over at jeg var blitt kristen, så det synes jeg, så han holdt liksom den der litt overlegende linjen helt ut, han. Så det er all grunn til å be. Det var faktisk noen på filosofi som satt og ba, som var troende, og de satt på lesesalen og ba for de andre studentene. Og jeg vet at det er tre av oss som ikke var det på den tiden, som ble det. Så det er veldig oppmuntrende i forhold til bønn, altså. Ja, nok om det. Vi kan jo ikke ta en lang livshistorie her, for da kan jo, og det er litt skummelt å spørre meg, nemlig. Fordi at da kan man jo være i gang med så mangt. Men jeg håper dere har dere litt bakgrunn og kjenner meg litt. Så det er alltid hyggelig. Særlig nå skal vi jo være sammen halve formiddagen, eller hele formiddagen. Så det... Ja, og jeg hadde lyst til å kanskje også si litt om antisemitismen, ja. I Europa, for den er alvorlig. Og jeg er redd at den kommer til å bli mye mer alvorlig. Og det er litt fint å si noe om det i forhold til de talene som jeg skal ha nå i to seminarer. Den ene heter «Kampen mot herredømme». Og da kan du sitte og tygge litt på den. Det er ikke kampen om herredømme, takk og pris for det, for den kampen den er over på korset, og det er godt. Men det er kampen mot herredømme. Det er første seminaret, og det andre seminaret, det har jeg kalt for lovløshet. Og da er vi på en måte ikke helt sånn i det som kanskje er så relevant, men samtidig, ved andre øyekast, så er de 100% relevant i forhold til jødene og Israel. Så vi skal trekke noen lange linjer, og det gjør man jo gjerne. Når det er jeg som taler, da, så blir det disse lange linjene i Bibelen. Og jeg er så glad når det er seminarer, for da gjør jeg det med god samvittighet. Det er verre å begynne å dra de lange linjene i et kveldsmøte, og det kan jeg ofte finne på å gjøre. Men når jeg er på seminar, så har jeg jo absolutt lov til å gjøre det. Sant? Så dere må gjerne ha papir, dere må gjerne ha penn, hvis dere ønsker det, og sitte og notere litt. For jeg kommer innom mange steder her. Alt vil komme på presentasjon, sånn at jeg sender ikke ut presentasjonen i ettertid, det gjør jeg ikke, men du kan, hvis du ikke har penne og papir og synes det var kjipt, og sånn, så kan du få gi meg da din e-post, eller noe sånt, så kan jeg sende alle bibelstedene som jeg går innom. Fordi jeg tror at det er utrolig sentrale steder vi skal innom. Jeg sier ikke at de er de mest kjente stedene, men ifølge meg så er det veldig viktige nedslagsfelt vi skal igjennom Bibelen. Men jeg har lyst til å si noen ord om antisemitismen I Europa, fordi at jeg opplever at alt jeg skal snakke om har med denne forfølgelsen, ikke bare av jødene, men også av den kristne menighet, og dette kommer til å tilta, og vi merker jo dere at det gjør det. Vi har både situasjonen, bare for å ta noe om de kristne, da, vi har både situasjonen I England, sant, som sånne store, husk at det mange flere som aldri når fram I mediene, men store saker, den engelske lærerinnen som dere sikkert, en del av dere I hvert fall har lest om, som fikk sparken på grunn av et Facebook-innlegg, hvor hun simpelthen bare undret seg over sønnens, hun var selv lærer, men jobbet på en annen skole enn sin sønn på 8 år. Men så hadde hun bare skrevet et litt sånn som man kan gjøre da, sukk-innlegg på Facebook, ikke veldig sterke ord heller, hvor hun bare sukket over at sønnen sin seksuale undervisning som 8 år måtte innom transers seksualitet og biseksualitet og alle typer da, også sikkert polio, altså de som skal ha flere på en gang og sånne ting. Og han 8 år gammel, og hun ytret en klage over dette på Facebook, som var lukket gruppe, men sikkert hadde en del både nære og perifere venner, og det jo da sikkert faren med perifere venner, var i tiden som kommer. Men vi skal jo ikke frykte, va? Samtidig, det må jeg bare si, vi må jo ikke begynne med selvsensur og alt mulig sånt heller. Men I hvert fall da, så blir hun kalt I, så det noen som har anmeldt henne, eller gått til rektor, det jo ikke noe å anmelde egentlig, det vi ytrer jo bare I et fritt land, I et demokrati, men hadde da gått videre til rektor med det, at hun hadde disse holdningene. Og så blir hun kalt inn til rektor for faktisk å få vite at hun sagt opp fra skolen. Hun får ikke lenger fortsette som lærer. Så det var egentlig ikke noe samtale om hvordan skal vi ordne dette, eller hva slags holdninger har du egentlig? Og sånn. Nei, det var bare for å gi henne oppsigelse. Kanskje fikk hun en mulighet til å si at hun ikke sto ved det hun hadde sagt. Det kan jo hende, det vet jeg ikke, for så nøye har jeg ikke gått inn I. Men I hvert fall så gikk hun jo til styret, skolens styre, og kom ikke videre der, men opplevde faktisk det som en svært vanskelig samtale. Og veldig lite I møtekommenhet fra styret. Og så har anket hun det til engelsk tingrett, da, som vil tilsvare vår tingrett. Og fikk faktisk, altså hun tappte saken, det ganske utrolig. Og det jo signalgivende var at England da faktisk, hun har anket videre da. Hun anket jo da, ikke sa jeg anket det til tingretten, det blir jo litt morsomt. Hun gjorde jo selvfølgelig ikke det, skolen var skolen, og så gikk hun til sak mot skolen, og selvfølgelig gjorde hun det. Men hun tappte saken I tingretten, og nå har hun anket etter det som da vil være norsk lagmannsrett antageligvis. Så det blir jo veldig spennende å følge denne saken I England, for dette vil jo bli signalgivende for Norge. Du vet, Norge ser veldig mye til England, sånn at det alvorlig. Og nå leste jeg for Erlend I bilen på vei hit I går om en engelsk pilot I det amerikanske forsvaret som har en 30 år lang karriere, Og ganske høyt oppe. Og han har blitt presset ut. Altså han har ikke hatt egentlig noe valg, så han har blitt presset ut. Så, og har sagt opp, slik jeg forstod, så hadde han sagt opp stillingen sin. Men altså, sant, det kan jo på en måte egentlig ligge en slags sparken I bånd, fordi han ble jo da stadig fikk mer. Altså han ble plassert nedover, omorganisert, nedover I grader, ikke sant, til det skammelige, sånn at han ikke lenger ønsket å fortsette. Så dette jo bare to, sikkert av mange saker, men som når mediene da. Så vi lever virkelig I spesielle tider, og så har du da det som skjer med jødene. Og dette jo interessant, va? Og det jo ikke bare nå I vår tid at jøde- og kristenforfølgelse samtidige hendelser. Vi tenker på alle forfølgelser I forbindelse med reformasjonen, ikke sant? Hvor også forfølgelsen av jødene gikk mot nye høyder, samtidig som de kristne I Europa ble kraftig forfulgt. Vi vet jo I Frankrike var det jo helt forferdelig med hugenottene. Så det mange sånne parallelle historier vi har hatt igjennom, men nå har vi det, og kanskje kommer vi til å se at vi har det mer enn noen gang. Det. Men jeg har lyst til å komme med noen faktatall, og jeg husker ikke de i hodet. Jeg har skrevet de ned. Og jeg har bare lyst til at du skal... Dette er undersøkelse fra 2019. Og så lett det liksom febrilsk. Jeg skal finne det, tror jeg, til i morgen eller noe sånt. For deg som vil vite hvem det er som står bak undersøkelsene. Så det må jeg jo finne til dere. Men... Noter deg gjerne disse tallene, for de er dessverre alvorlige. For nå tar jeg bare de som handler om voldelige angrep på jøder. En oversikt over noen land i Europa fra 2019. Altså, dette er voldelige angrep hvor jøder har blitt slått ned på åpen gate. På en eller annen måte har anmeldt forholdet for vold. Så, og det kan være fra veldig alvorlig til ting som handler om å bli dyttet over ende og sparket. Ikke sant? Og så løper de. Men alt dette er jo selvfølgelig fryktelig alvorlig, og det skjer fordi de er jøder. Dette er jo i land hvor det er mange religiøse jøder, hvor det syns at du er jøde. Ikke sant? Du går kanskje i den tradisjonelle svarte klærne med hatter eller kippa, eller de har davidsstjerne, eller de har også disse duskene, ikke sant? Som de... har rundt. De er lett å gjenkjenne som jøder, da. Og det, om det er i Brooklyn, i New York, eller om dette er i Berlin. Men noter gjerne tallene. I Storbritannia så er det registrert 122 voldelige angrep på jøder i løpet av 2019. Og det betyr 12 jøder i Storbritannia blir slått ned hver måned. Og jeg tenker at det er så overveldende å ta inn over seg. Og særlig også fordi det i all hovedsak handler dette om England. Og det handler om store byer i England. Største majoriteten er i London, men du har også i noen andre større engelske byer. Men tenk deg det, da, at 12 jøder i måneden. Og nå er det, hvor mange jøder er det i England? Det er vel ca. 200 000 jøder i Storbritannia. 200 000 jøder. Kanskje litt mer. Kanskje er det et sted mellom 200 og 250. Jeg har ikke det tallet helt nøyaktig, men det ligger rundt der. Det samme tallet er bare litt mindre i USA, og da handler det i hvert fall i all hovedsak om New York, selvfølgelig, for der bor det jo mange millioner jøder. Men det som er så interessant i USA, det er at mens de i Storbritannia har krøpet oppover, så har de i USA bare gått sånn, fra ingenting til dette omtrent på 2 år. Altså fra synagogeangrepet, terrorangrepet i synagogen. Det har gått utrolig fort i USA. Og derfor så frykter man jo litt. Hva er det som skjer der? Fordi du ser at de antisemittiske angrepene kommer fra ulike miljøer, og det er ikke nødvendigvis sånn at det er først og fremst muslimer, etniske muslimer. Men det er faktisk også fra Black Lives Matter-bevegelsen. Og dette er jo kjempetrist, tenker jeg. At de begynner å angripe da. Ikke sant? Det er jo litt sånn der å sparke nedover, eller er det å sparke nedover, liksom? For det er jo ingen tenker på jødene som noe sånn underdog i USA heller. Men det er bare så trist, fordi man har skapt en slags historie, da, sant? Av undertrykkelse i forhold til jødene mot palestinerne i Israel, som en parallell greie til hvite, ikke sant, imot de svarte i USA. Og så har man lagd en sånn historie som ikke hører hjemme i det hele tatt. Og det er utrolig leit at dette her skjer, for man blir rett og slett engstelig når det gjelder USA, hvordan dette her kan komme til og akselerere i tiden framover. Og jeg tenker at det har kanskje... Litt uavhengig av hvem av disse to som hadde vunnet valget, om det hadde vært Biden eller om det hadde vært Trump. Jeg tror ikke det er så veldig viktig i forhold til hva som kommer til å skje, hva som skjer mot jødene i USA. Det det ene, og så, eller det det andre egentlig. Når jeg har vært innom USA og Storbritannia, så har du Frankrike, og der har det også vært noe som har skjedd over tid. Men merk dere at det Vesteuropa? Merk dere at det Vesteuropa som har de verste tallene, ikke Østeuropa? Tradisjonelt så har man forbundet mye antisemitismen med Østeuropa, men det som skjer nå at det skifter, og så det Vesteuropa, hvor du ser at dette interessant, med mye annen utvikling i Vesteuropa, så ser du at hovedtyngden av forfølgelsen ikke Østeuropa, men det Vesteuropa. Og Frankrike så har de 3-4 voldelige angrep. Se, det ganske mye lavere enn Storbritannia. 3-4 angrep per måned i Frankrike. Altså 41 i året. 3-4 i måneden. Husk at det mange, mange flere anmeldte forhold. Altså av trusler, av skjending, av gravlunder, av skjending av synagoger, av knuste ruter, av davidsstjerner som blir tegnet på postkasser, av jøder som finner rep til å henge seg med i postkasser, som må ha livvakter, som kjente franske jøder, som han Finkelkraut, som kjent filosof i Frankrike, veldig kjent. Han også ikke sant, en kjent forfatter. Han har jo måttet ha livvakt. Jeg vet ikke hva han har i dag. Han hadde det i fjor. Hadde han livvakt. Vi vet også i Tyskland, pianister, jødiske pianist, som må ha livvakt 24 timer i døgnet, fått grusomme trusler, aldri vært slått ned, men truet på livet. Så, fordi han har i en bisetning forsvart Israel. Det farligste for jøder, mye farligere enn oss. Mye farligere enn oss hvis vi forsvarer Israel, det for jøder å forsvare Israel, spesielt offentlig. Så situasjonen mye, mye større enn de tallene jeg kommer med her, men jeg hadde lyst til å bare for at du skal vite at i dag blir jøder slått ned fordi de jøder i Vesteuropa, i land som England, i Tyskland, i USA. Og det det mange som ikke klar over, og det vil jeg at, det ikke litt rart at ikke vi hører om dette? Man syrlig snakker så varmt om at man skal liksom ha sånn, handlingsplan mot antisemitisme og sånn. Det jo, vet du hva, det jo virkelig bare ord. Så jeg tenker det jo, noe av det viktigste jo da å få fram faktene om den utryggheten som jødene føler på. Jeg sa i Tyskland så det samme tallet som i Frankrike, 34 jøder per måned, 41 i året, som da altså blir slått ned fordi de jøder. Jeg bruker bare det ordet slått ned. Det jo skamlig, va, i Tyskland. De fleste angrepene skjer i Berlin. Og jeg tenker det sånn at det burde jo i hvert fall aldri skjedd, va? I Tyskland enda så lever det nærmere 200 000 jøder i Israel som har overlevd holocaust. Enda så lever de i Israel i dag. Og så skal de måtte lese om at mennesker blir slått ned i Tyskland i dag. Kjente kunstnere må ha politibeskyttelse fordi de jøder i Tyskland. Og dere merker dere, det heller ikke nødvendigvis muslimene i Tyskland. Det faktisk i over 50% av tilfellene, mener jeg det var, etniske tyskere. Og det som at du har jo en ganske sterk dessverre nynazistisk bevegelse i Tyskland. Men ikke nok med det. Du har et ganske sterkt politisk parti som det største i Tyskland, og som heter, dere hva heter det? Det Bundestag? Det vel det tredje største. Og det jo veldig sånn tysk nasjonalistisk. Kanskje litt mer sånn som Le Pen i Frankrike, hvor du på en måte, det den tyske storhet som skal fremsnakkes, det den tyske historie som skal fremsnakkes. Man skal på en måte ikke lenger dvele ved den tyske nasjonalsosialismen som varte i 12 år med Hitler. Man skal i stedet fremsnakke tysk historie og tysk storhet innenfor alle mulige felt, ikke sant? Men det en fare forbundet med dette. Det jo helt klart. Fordi at Tyskland har jo ikke bare, kan du si, De har jo ikke bare startet én krig. Altså, nå skal ikke jeg begynne med noe sånn og baksnakke Tyskland. Men det er jo ting jeg kommer fra en vanskelig familie når det gjelder dette, så derfor så må jeg være forsiktig, for jeg har en sånn aktiv familie innen motstandsbevegelsen, og jeg vokste nesten opp med en sånn her tysker, spesielt ifra min mor. Så jeg nektet jo til og med tysk på ungdomsskolen. Altså, jeg sto bare der, jeg. Sånt. Jeg skulle ikke lære et ord tysk. Så der må ikke jeg begynne. Men det er klart at her er det, dette er jo skammelig, at Tyskland, og det er ikke så mange år siden Erlend og meg satt på et Lufthansa på vei hjem fra, eller var det hjem eller til, det husker jeg ikke, jeg tror det var på vei til Israel under løvetefesten, og det var mange av passasjerene som var åpenbart med sin kledning, jødiske, og diske, spesielt en flyvertinne, men faktisk flere av de, var åpenbart hetsende mot de jødiske passasjerene på det flyet. Altså sånn at det var så ubehagelig at jeg holdt på å reise meg opp, fordi jeg kjente at jeg ble veldig provosert av det. Faktisk dyttet og kjeftet, og jeg tenkte at nå tror jeg nesten at jeg ser noe av hvordan de tyske garderobevaktene var, sant? For dette var hun liksom hadde sånn utrolig sånn stramt hår, og på engelsk med tysk aksang, det høres ikke pent ut. Sant? Og det var vel egentlig det jeg hadde lyst til å gå bort til å si til henne. At dette høres ikke pent ut. Sant? Men jeg gjorde det ikke, og det var litt for mannen min sin skyld. Da, at han bare holdt meg litt i armen og sa at jeg kanskje ikke skulle gjøre det. Og kanskje var det bra, for jeg tror jeg hadde kanskje vært litt ubehagelig. Da. Og jeg vet ikke, var det bra, var det ikke? Jeg tror det var bra at jeg ikke gjorde det, men jeg fikk anledning når jeg skulle gå av flyet. For da så jeg henne, hun så veldig sliten ut. Og hun sto liksom litt sånn for seg selv. Og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle si til henne. Jeg gikk bort til henne, men jeg bare sa at «Er du sliten?» sa jeg til henne. Og det var så utrolig hva som kom ut av hennes munn. Altså, det var bare sånn edder og galle om jøder. Det bare rant ut. Så jeg hadde jo helt rett. Liksom, og «Om jeg er sliten?» liksom, sånn begynte hun. «Om jeg er sliten? Og vet du hvorfor jeg er sliten?» sånn. «Hver gang vi har flyvninger til Tel Aviv, så er jeg utslitt.» Og mine kollegaer, og det er sykemeldinger, for det er jo ingen som orker å fly dette folket. Det er så mye kaos hver gang. Og vet du, det var ingen ende, og jeg bare stod gur i meg. Hva skjer nå, liksom? Eller hva gjør jeg? Og jeg hadde jo lyst til egentlig å knipe henne veldig hardt, da, i armen eller noe sånt. For det var så ekkelt å høre på. Men så fikk jeg altså sånn nåde fra Gud, så jeg tror jeg smilte alt mulig. Og så sa jeg til henne at du, se, og vet du, det kom jo altså, det må jo ha kommet fra Gud, altså. For det hadde jo, jeg hadde ikke tanken engang, så sier jeg, du, se, vet du hva som står? Du skjønner, det står noe interessant i første Mosebok, altså. Litt om dette her, tror jeg. Og hun bare så på meg som jeg skulle være fullstendig, ikke sant? Første Mosebok, altså i Bibelen, sier hun sånn. Ja, i Bibelen, sier jeg. For du skjønner, det står det at den som velsigner dette folket skal være velsignet, og den som forbanner dem skal være forbannet. Og da tenkte jeg, nå får jeg en ørefik, for hun følte seg sikkert fryktelig forbannet der hun stod. Helt utslitt. Men det var like overraskende var hennes reaksjon. Fordi hun tar tak i hermen med seg og sier, åh, er det sant? Og jeg ble så veldig, ja, sånn. I will do it. I will definitely try it. Hæ, sa jeg. Sånn. For hun var rett og slett så provosert og så sliten. Fordi du vet at dette er jo et udyr, den der antisemitismen, det hatet, det kryper jo under. Og hun var av den oppfatningen at dette folket var så vanskelig. Og nå følte hun at hun fikk et redskap. At hun skulle altså velsigne dette vanskelige folket, for da ville hun bli velsignet. I will try it, sa hun sånn. Så tenkte jeg, har hun gått på kurs, og er hun veldig flink å smile og takle alle mulige passasjerer? Nei, for hun var jo ikke det. Hun var jo helt uprofesjonell. Hun sto jo der og rant ut av henne alt mulig elendig, så det kan jo ikke ha vært det. Dette var jo Gud, uten tvil. Så både lærte jeg det om at det finnes helt klart innenfor Lufthansa, og dessverre så fikk jeg vite det ettertid også, av en som har jobbet der i 25 år, han sa det var masse av det. Så dessverre antisemitismen lever i Tyskland, det er jo dette som er trist da. Og det gjør det dessverre i USA, det vokser i USA, det vokser i England. Og dette her sånn er viktig at menigheten er klar over I Norge, man tror at Norge ganske greit, og Sverige, Sverige vet vi farlig hva, at jøder flytter fra Malmö, de flytter, har begynt å røre på seg mot Israel, men foreløpig så vet jeg mange av de flytter ut av Malmö, og flytter til andre steder I Tyskland. Dette er ikke greit, hva? Men samtidig så det profetordet, vet du. Det det, for Gud skal ha dem hjem. Og jeg tenker at Gud så detaljert at han sier at først så sender han fiskere, tenk at det står, og så skal han sende jegere. Og vi har begynt å komme inn I jegernes tid. Og vi må regne med at dette kommer til å øke veldig på, altså. Og Jesekiel, der står det jo I det 39. Kapitlet I Jesekiel, helt på slutten der så står det, og det jo nesten ikke til å tro, og du må vite hvor nøyaktig og bokstavelig profetordet for å kanskje liksom bli like begeistret som jeg blir når jeg leser det, for der står det faktisk, jeg lar ingen av dem være igjen der ute. Han har altså ikke tenkt å la jødene være igjen ute I nasjonen I det hele tatt, han har tenkt å hente alle sammen hjem. Og da dere, da forstår vi at det på tide å spenne sikkerhetsbelten og løfte hodene, for vi går inn I veldig turbulente tider. Altså det fortsatt utenfor Israel så det over 7 millioner jøder igjen. Ingen vet helt nøyaktig, kanskje 7,5 millioner jøder igjen. Kanskje det litt mindre, kanskje det flere som skal hjem. Og da forstår vi at vi får gjøre som Jesus sa. Når disse tingene begynner å skje, da retter opp og løft hodene på vår forløsningsstunder til. Yes, dere, da skal vi bare drikke litt vann, og så vil jeg at vi skal be sammen, og så skal vi gå til presentasjonen. Herre og far, vi takker deg fordi at du så trofast og god, og vi takker deg at du alltid samlet med oss, og spesielt når vi samlet I ordet, og det har vi fått løfte på, at når vi samler oss I ditt navn, da har du lovet å være midt iblant oss. Og det godt, fordi at du sa også at uten deg kan vi ingenting gjøre. Herre, vi så avhengig av deg, både jeg som skal tale og de som skal lytte, for at dette skal bli til velsignelse. Og vi ber om det, Herre, du som ordet, som ble kjød, og som også sa det at vi lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av din munn. Herre, vi ber, la ditt ord være levende brød for oss I dag. La oss få lov til å se mer I skriftene, og få se mer av deg, som styrker vår tro, og fyller oss med glede. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, da skrider vi til verket. Og dere, vi skal gå til den første profetien, Og vi jo da, jeg mente jo det litt når jeg sa at vi skal gjennom Bibelen, og vi går til første Mosebok, til det 49. Kapitlet, og der står det et vers som jeg nesten ikke kan få understreket betydning av dette verset nok. Fordi her ser du på en måte begynnelsen, I hvert fall sånn direkte og språklig talt, på noe som fortsetter igjennom hele Bibelen, og like inn I vår egen tid, det som står her. Og dette også, kan du si, det liksom hovedingrediensen av hele kampen vi står I. Og det kommer I ett vers, altså. Og det Guds ord, hva? Septeret, eller kongestaven, skal ikke vike fra Juda. Heller ikke herskerstaven fra hans føtter, før Shiloh, eller fredsfyrsten. Men I den hebraiske bibelen så står det Shiloh, og det oversatt som oftest med fredsfyrsten. Egentlig så betyr det han som, altså den som septeret tilhører. Til han som, jeg synes nesten det finest, men jeg skjønner det blir en veldig lang og tung setning hvis du skal oversette, men jeg synes det flott. Altså inntil han kommer som septeret tilhører. Og så står det, han skal alle folkeslag lyde. Det bra, eller? Hæ? Det bare så utrolig bra. Det liksom ikke sånn at... Og denne kampen over, dere. Det det som også så bra. Hvert tunge skal bekjenne, og hvert kne skal bøye seg, altså, og bekjenne at han Herre til Gud Faders ære. Det dette det står om, så det ikke kampen om herredømme, men det kampen mot herredømme. Det kampen mot lydighet. Altså, det et opprør mot lydigheten til Messias, altså underordningen av ham. For fyrster og, hva skal du si, fyrster og herredømmer i, som Paulus sier, ondskapens ånde her. Ikke sant? Han taler om andre makter og fyrster som finnes, som mørkets makter, mørkets fyrster. De har ikke tenkt å underordne seg hans herredømme, og de arbeider i et opprør, ikke sant, hele tiden, igjennom kjød, igjennom mennesker. Det dette det handler om, men det så godt å begynne bare med å slå fast dere dette som står her, og fordi jeg har lyst til å understreke bare noen av disse versene i det nye testamentet som taler om det samme. Noen av de. For, og da vil jeg gå og ta disse i romerbrevet, fordi de så fine. Paulus sier i romerbrevet 1, i det femte verset, så står det: «Ved ham har vi fått nåde og aposteltjeneste.» Til hva da? Til troens lydighet blant alle folkeslag for hans navn. Det ikke fint? Altså, vi har fått nåde og apostelembede, sier Paulus, til å virke hva da? Jo, til å virke troens lydighet blant alle folkeslag. Det som om han bare liksom går fra dette verset, og skjønner du, og så sitter han og skriver: han som alle folkeslag skal lyde. Og så går vi til 15. kapittel i samme brevet, romerbrevet, og vi går til det 18. verset, og der står det: «For jeg våger ikke å snakke om noe annet enn det som Kristus har virket ved meg i ord og gjerning, for å føre hedningene til lydighet.» Bra. Og så i det 16. kapitlet så kommer det som mitt sånn, det kanskje som jeg synes aller, aller finest av disse. Det står i 16, ja, jeg synes dette det aller flotteste av dem, 16, 26. Der står det: «Men som nå blitt åpenbart, og ved profetiske skrifter, gjort kjent, apropos, dette jo et profetisk ord, ikke sant? Og ved profetiske skrifter, gjort kjent for alle folkeslag, etter den evige Guds befaling til troens lydighet.» Altså, den evige Guds befaling gjennom Bibelen, det troens lydighet. Og det jeg så glad i å si dette, for det lydighet, bare det ordet jo et sånt ord som man helt ifra, holdt på å si, barndommen har et vanskelig forhold til. Å lyde, sant? Å lyde mor og far, og være lydig. Vi ser omtrent pekefingeren, bare vi hører det ordet lydig, ikke sant? Men dette jo et praktfullt ord. Fordi at, som det står i skriften, at våre foreldre tuktet oss etter sitt eget forgodtbefinnende, og det var jo ikke alltid at vi var enige i det, ikke sant? Hvordan de tuktet oss. Men du vil jo aldri være uenig i din fars tukt. Hadde du sett veven og mønstret, så hadde du vært fullstendig enig med ham. Han tukte jo, ikke sant? Ikke, han, til ditt, altså virkelig til ditt gode, det at han lærer oss lydighet ved den hellige ånd. Og Peter, han synes jeg sier det så fint, fordi han taler jo da også om åndens nødvendighet inn i dette her. Og det står i første Peters brev, og det står i det første kapitlet, og det står, ja, han begynner jo med dette, ikke sant? Det jo så fint med Peter at han begynner med det. Og så sier han jo også i begynnelsen av kapitlet, så sier han at han skriver til dere utlendinger, sier han, som spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og sant? Han skriver dette brevet til mange nyplantede menigheter, og han kaller det med et fellesnavn, og det utlendinger. Og det skal du merke deg, at det finner du flere steder i skriften. Utlendinger, og særlig Peter bruker det. Altså, det et navn på de kristne. at vi utlendinger. Det jo så fint. For at vi ikke av verden, men vi i verden. Sant? Vi utlendinger i verden, så Peter han kaller oss for utlendinger. At det det vi faktisk da. Og det tror jeg vi kommer til å merke mer, ettersom tida skrider fram, og mørket og lovløsheten får mer tak, så vil den utlendingestatusen som vi har fra Gud, den vil vi kjenne enda sterkere. At vi egentlig borger av et helt annet sted som Bibelen lærer oss. Vi har et annet hjemland. Og det fint. Og det begynner han med. Og så kommer jo da, når han sagt hvem han skriver til, og så sier han, oppsummerer han hva dette handler om. Hva det han vil? Jo, han sier, dere som utvalgt etter Gud Faders forutviten, i åndens helliggjørelse, til hva da? Til lydighet. Til lydighet. Og grenselse. Vi må jo ta med det, va? Vi altså utvalgt etter Gud Faders forutviten, i åndens helliggjørelse. Takk at det åndens helliggjørelse. Det ikke vi som, sant, som skal få til dette, men det en hellig ånd som virker i oss, og virker på viljen vår, og får oss på lag. Sant? Til lydighet og renselse med Jesu Kristi blod. Nåde være med dere, og fred i rikelig mål. Tenker jeg, til alle de som lever etter denne standard. Fantastisk. Åpning på et brev. Helt utrolig. Da skal vi bevege oss videre. Og så skal vi se hvordan denne profetien fra 1. Mosebok 49, hvordan den kommer tilbake. Og nå sier jeg til dere at i kveld, eller i pausen før kveldsmøtet, eller for deg som ikke skal på kveldsmøte, alt ettersom, les i hvert fall 1. Mosebok 49, hele profetien over Juda. Les hele profetien over Juda, som Jakob taler over Judas stamme rett før han dør. Hele profetien over Judas stamme. Og samtidig vil jeg at du skal lese hele denne profetien som står i 4. Mosebok 24. Ikke bare de versene jeg har med, men du leser hele profetien som kommer igjennom profeten Biliam sin munn. Og for deg som ikke husker Biliam, så var det jo han, vet du, som opplevde at eselet begynte å snakke som han satt på. Altså, Biliam var så ulydig at Gud åpnet munnen på et esel og fikk eselet til å begynne å snakke til han. Fordi han, egentlig så det jo en underlig greie dette her da, og jeg har bare lyst til å, jeg kan ikke ta hele historien, selv om det veldig fristende, fordi den så fin, men jeg kan ikke gjøre det nå, men les den gjerne om Biliam hele historien igjen, for den jo helt fantastisk, og alle profetiene han taler, det Herrens ord, og intet annet enn Herrens ord, for Biliam klarte jo ikke å tale det han hadde lyst til, han klarte bare å tale det Gud la i munnen på han. Men det underlige, vil jeg si til deg, det det at han sier jo nei til å bli med på å forbanne Israel. Altså, det kommer jo folk fra Moab og Midianittene for å hente han, for at han skal komme og forbanne Israel, fordi at de vet at den som Biliam forbanner, den forbannet, og den som velsignet, den velsignet. Så han vil, de vil nå at han skal komme, og de har sendt, ikke sant, folk i høy byrd, av høy stand, og for at det skal være ære for Biliam å bli med dem, men han blir ikke med, fordi Herren sier at du skal ikke, de velsignet, og du skal ikke forbanne dem. Sant? Og du skal ikke reise med dem. Og det bare sånn, når du leser det, så det sånn, veldig sånn, de velsignet, du skal ikke dra med dem, og det liksom ikke noe tvil her. Men så kommer de igjen med folk som enda mer verdt, enda viktigere personer, enda større ære, og enda viktigere å holde seg inne med. Og egentlig så kunne jo Biliam bare si i døren at det hjelper ikke hva dere gjør. For han har talt, og han har sagt, men han gjør ikke det. Og det jo her hjertet hans blir litt åpenbart. For han har så lyst til å dra med dem, så han sier, bli her i natt dere også, så skal jeg høre om det noe mer Gud har å si. Og dette, tenker jeg, det står jo at alt i skriften er gitt oss som lærdom, va? For oss som lever i den nytestamentlige tid. Vi lever jo ikke bare i nytestamentlig tid, egentlig. Det jo en sånn snodighet å si det, for det jo masse i den gamle testamentlige tid av profetier som ikke er oppfylt enda, men du skjønner hva jeg mener. Ikke sant? Altså, Men vi forstår jo at han hadde jo så lyst til å være med. Så han ber de komme inn igjen, og så sier faktisk Gud at ok, dra med dem. Og da jo Sibylla kjempeglad, ikke sant? Og det veldig sånn, jeg synes jeg ser det der følge, og han på det der eselet bak, ikke sant? Som og så begynner eselet å oppføre seg helt idiotisk, og han blir rasende, og han banker løs på dette eselet, det står hvor mange ganger han slår det også. Og det festlige dere, litt apropos dyr da, så har engelen talt antall ganger. Antall ganger Bileam har slått. For det har engelen sier, og du har slått eselet ditt 3 ganger, sier engelen. Sånt? På tross av at den gjorde det jeg ville, men det gjorde ikke du. Ikke sant? Og da tenker jeg, hva er det for noe underlig greie? For han hadde jo fått lov. Men det at han drar, faktisk gjorde Gud så vred, at denne engelen som sto med et sverd, sa at hadde det ikke vært for eselet, så hadde jeg drept det. Så liksom, for at vi alltid skal skjønne at, tenker jeg, at det å forbanne Israel, det er ikke noe lurt, altså. Og selv om du tror at ting har ordnet seg til, og at, skjønner du, at det er greit å sitte og prate litt stygt om Israel, skjønner du, så er det en som følger med. Det er helt tydelig. Fordi Bileam hadde jo faktisk fått lov å dra. Men han fikk bare lov å tale det som Gud la i munnen hans. Jeg tror ikke han greide noe annet heller. Men nok om det nå da. Nå har jeg nesten fortalt hele historien for det jeg hadde lyst. Men dere, han taler akkurat her, så taler han nesten ordrett hele profetien står ikke her, men hele profetien Bileam kommer med, er så å si ordrett fra Jakob sin munn. Det har gått noen 100 år. Og han taler ordrett profetiene fra Jakob over Judas stamme. De kommer igjen over Bileam, der han står og liksom håper at han skal få lov å forbanne Israel. Så kommer det ordrette profetier fra Jakob, som Gud hadde talt gjennom Jakob mange 100 år tidligere. Så kommer det, og der står Bileam, kan du tenke deg, hvor rasende kongen i Moab, Balak, ble over å høre han stå og si dette her sånn. Jeg ser han, men ikke nå. Altså, han begynner da å tale om Messias. Det er jo det han gjør. Jeg ser han, men ikke nå. Jeg skuer han, men ikke nær. En stjerne trer fram eller ut av Jakob. Et septer, en kongestav, reiser seg fra Israel. Fra Jakob skal en få herredømme. Og her kommer dette herredømme-ordet, vel for første gang. Og fordi alle folkene skal bli ham lydige. Det er ganske bra. Her kommer jo stjernen nå, da. Hvis du lurer litt på hvor lang tradisjon det er på den Betlehem-stjernen du henger opp i vinduet. Ikke sant? Og som de vise mennene så. Det var bokstavelig at en stjerne skulle tre fram. Og denne stjernen var det de vise menn så, Messias-stjernen. Og det har undret meg med den. Det er at de kommer ikke der og lurer på om skulle det være en konge som er født her i Israel, liksom. For vi lurer på om ikke vi har sett det. Nei, de sier det. Hvor er den jødenes konge som nå er født? Ja, det synes jeg er fantastisk. De vet det. Utifra astronomien så vet de det, at jødenes konge er født. For vi har sett. Det var så bra. Og så tenker du på det der som står her. Ikke sant? Det er en stjerne som trer fram fra Jakob. Og ja, kanskje kommer jeg litt inn på det senere, jeg vet ikke. Det er jo fantastiske ting. Men vi skal gå videre. Dette var Bileam i 4. Mosebok. Og nå har vi kommet til David. Og nå har vi gått nå har vi gått noen ganske mange 100 år framover igjen. Og vi går med 7-milsskritt, selvfølgelig gjør vi det, hvis vi skal gjennom Bibelen før pizza. Og nå har vi kommet til David, og dere, med David, det går jo nesten, vi snakket mye om David, sant, når jeg var her sist. Da hadde vi mye fokus på kong David. Og det går nesten ikke an å fokusere nok på han, da. Fordi jeg vet ikke alltid om vi skjønner. Altså, han var konge, det vet vi jo alle sammen. Men Bibelen kaller han jo også profet. David var profet. David fikk utrolige profetier om Messias. Og vi må anta at han så både hans lidelse og hans oppstandelse. Vi vet han så hans oppstandelse ut fra det han skrev. Hvor detalj, altså, det vet vi ikke. Vi vet bare det som står der, men vi skjønner at han så hans oppstandelse. Men denne en profeti som kanskje ikke av de mest kjente, som jeg synes så fint, og selvfølgelig inn i den sammenhengen vi har her i dag. Og det der begynner han altså å tale, og han taler, det jo egentlig Jesus, Messias, eller Jesus Kristus, som taler gjennom Davids sin munn. For deg som ikke vet det, det kunne jo være noen som ikke vet det, at når jeg sier Messias, så jo det Kristus, sant? Messias på hebraisk, Kristus på gresk. Du har ikke glede i offer og gaver. Du har åpnet mine ører. Og så kommer det. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg. Se, her kommer jeg. I bokrullen det skrevet om meg. Og hva det for noe? Min Gud, å gjøre din vilje min lyst, min glede. Din lov dypt i mitt hjerte. Bra, va? Apropos lydighet. Her kommer han som fullt ut lydig. Og så kommer han som en motsetning, ikke sant? Til de evige brennofferene som må bæres fram, ikke sant? Hver dag måtte noen bæres fram, andre mengder måtte bæres fram i høytiden og på sabbatene, sant? Og dette var jo helt nødvendig, fordi at de hadde jo fått loven. Jødefolk hadde fått loven på Sinai, og vi vet at loven frelser ingen, og det har den aldri gjort. Den har aldri frelst. Så når Moses fikk loven, så fikk han jo samtidig også forordningene om blodet, om soning, altså han fikk tabernaklet og soningen. Det var jo helt nødvendig. Og hvis du leser 3. Mosebok i kveld, nå får du litt å gjøre før du får sovnet i kveld, og leser fra kapittel 4 og utover, så ser du jo det, at de kom, sant, alt ettersom hvilke synd de hadde gjort. De kom med en due, de kom med en geitekilling, de kom med en okse. Fram til tabernaklet prestene tok imot det, og så står det, og de gikk forsonet hjem til sitt hus. Altså, de ble forsonet. Overtredelse skjedde, måtte skje, for mennesket kan ikke holde loven, har aldri greid å holde loven. Så bruddene kom, dyrene ble slaktet, og de gikk forsonet hjem til sitt hus. Så ikke sant? At det viktig å forstå at loven har aldri frelst noen. Det blodet som har frelst. Og du kan si at dette blodet av bukker og kalver kunne jo ikke ta synden bort, men den dekket over den. Så de gikk forsonet hjem til sitt hus. Og de pekte fram mot et annet offer. Altså, av denne vilje, står det, vi en gang for alltid helliget. Ikke sant? I denne viljen, apropos lydighet, altså Messias eller Kristus sin vilje, så ble vi en gang for alltid helliget. Og Jesus sa, den som vasket, ren og trenger bare å få vasket føttene. Det står også at den som ren renser seg selv, og det betyr jo dere ikke at vi har fått en oppvaskemaskin på innsiden, sånn at du ikke sånn synder, og du gjør som du vil, og du lever i kjøttet, og så går oppvaskemaskinen om kvelden, ikke sant? Og vasker, og så står du opp neste dag, og så du ren igjen. Det er jo ikke sånn det fungerer. Nei, det fungerer sånn at du har fått en hellig ånd på innsiden, og du merker når du synder. Du kjenner det, fordi du ren. Så kjenner du at du blir skitten på føttene dine. For du jo ren over det hele, og så skitner du deg til. Og da, hva gjør du da? Jo, du går til korset. Og så får du synstilgivelse, sant? Du blir vasket. Altså, det det Jesus mener med at den som ren, den renser seg selv. Det det betyr. Det betyr ikke at jeg lever som jeg vil, men det betyr at jeg bekjenner mine synder, og når jeg bekjenner, så Gud trofast. Han tilgir meg syndene, og han renser meg fra all urettferdighet. Altså, dette forskjellen på å falle i synd og å praktisere lovløshet, som det står i det Nye Testamentet. Det to. Og det ville det vært. Altså, hvis jeg trodde jeg hadde en oppvaskemaskin, du skjønner, hvorfor sier du dette, Eva? Dette jo selvfølge for oss i Kristkirken. Ja, men det ikke selvfølge overalt. For jeg sto faktisk i en samtale med en kjent person. Jeg sier ikke mer, for ellers kan man begynne å spekulere og finne ut hvem det var, ikke sant? Men en kjent person. Og så skjønte jeg til min overraskelse at han aldri bekjente synd. Og så sa jag, nej men du, nu får inte du gå ut härifrån för jag får snacka färdig med dig, sa jag. För detta här, detta reagerar jag på. Vad menar du? Menar du att du inte synder? Nej, alltså en del av mig kan ju synda, men jag är ju född på ny, sa han. Så den nya skapningen synder ju inte. Så sa jag, vet du vad, du har missförstått det. Nej, vi kan inte gå vidare in i detta, där är vi ju långt, men allikevel, vi är ju inne i detta med herredöme och lydighet, inte sant? Och då är det naturligt att vi kommer inom här. Det är klart att här var det något som manglet i, tänker jag, i förståelsen av skriften. Och det är ju jätteskummelt hvis man hamnar där, va? Och tänker att jag behöver inte ta upp tingene med Gud för jag är ju en ny skapning. Det är ju nettopp därför du behöver detta grejt. Inte sant? En som inte är en ny skapning kommer ju aldrig till att göra det. Sant? De har ju inte lys över det. För de inte är ren. De är inte vasket. De vet ju att de synder det. Men vi vet ju när vi gör det. Och därför så snackar vi med Gud om det. Yes. Men så vidunderlig. Men vi är nettopp, vi har blivit rena. Vi har fått ånden in i oss. Vi är Guds barn. Vi tillhörer ham. Sant? För hans vilje var detta. Han hade bara den vilje han. Va? Selv om han kände ju, han fick ju bli prövet i allt. Men han var lydig in till döden, ja korsets död. Var han lydig? Va? Detta ordet lydig var. Hur fantastiskt är det ordet som frälste oss, va? Hans lydighet frälste oss. För han var det helt in till korset och till döden. Och så står det så att min Gud och göra din vilja är min lust och min glädje och din lov är djupt i mitt hjärta och det är ju nydligt då att när jag vet ju vad jag var jag gick ju från mörker till ljus för att säga det så och jag vet att jag hade en helt annan vilja för än jag hade efter att jag blev född på ny. Jag vet ju fortsatt att kjødet kan frista mig till synd. Allt det känner man ju på, men jag vet också att det är sant att att göra din vilja är min lust. Så sånn har du och då och göra själv om du till tider syns du kommer så oändligt kort så är din vilja och din glädje och din lust är att göra Guds vilja. Och den vet du, det är den som är född av Gud. Det är den är ju inte född av människor eller av köds vilja som det står, men den är född av Gud. Du har fått Jesus sin vilja in i hjärtat ditt, sant? Och göra din vilja Gud, det är min lust och det är mitt önske varje dag jag står upp så är det det. Och det är fantastiskt. Och så märkte jag den profetin där av Jesus i salme 40 av David, men vi ser hur Kristus här talar igenom David. Och så må vi bara ta med det apropå herredöme, va? För att herredöme kommer igen i Jesaja i det 9:e kapitel och nu har det vi bevegat oss 300 år framöver ifrån David runt år 1000 till Jesaja på 700-talet för Kristus. För ett barn är fött och det är ju så fint för nu ska vi in i disse tider igen hvor vi minnes va hans födsel. För ett barn är fött, en son är oss gitt och så kommer det herredöme va är på hans skuldre. Det är aldrig något tillfälligheter i Bibeln, vet du, varför det står de olika tingene. Det står att det är på hans skuldre, det kan vara flera ting, men vi vet att efter David, Sant David fick ju löften om att Messias skulle komma av hans ett. Så hela Davids, ikke sant, kongeätten, de bar på en måte nycklarna till detta rike, så hade de nycklar på sina skuldre. Så när du läser i uppenbaringen om jag har Davids nycklar, ikke sant? Står det ju till en av menigheterna. Det är disse nycklarna som var på skuldrene, visst nok. Men det är en intressant teori. Och den är inte min teori, men den är väl av israelske teologer som säger detta att det var så. Hans namn ska kallas under, rådgiver, mäktig Gud, evig far. Och fredsfyrste. Det är ju måste ju se att judarna har fått någon hint där då. I förhåll till att inte missförstå. Även om de flesta missförstod så hade de fått du världen så många städer i skriften till att kunna känna han igen. Han ska kallas alltså mäktig Gud, va? under og rådgiver, evig far og fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone og over hans kongerike, for å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet. Å, så godt. Fra nå av og til evig tid, herskarenes herres nidkjærhet skal gjøre dette. Og dere, vi er inne i de begynnende venene i denne nidkjærheten. Det er helt sikkert. Han har satt i gang. Men så har jeg lyst til at vi skal også gå til salme 2. For det jeg skriver der er at opprøret beskrives. Opprøret beskrives sikkert i forskjellige steder, men her beskrives det på en veldig, veldig god måte, synes jeg da. Og du må gjerne lese hele salme 2 før du sovner i kveld også, hvis du... skal jeg ikke tulle mer med det. Hvorfor larmer folkeslagene? Hvorfor grunner de på det som fåfengt er? Og det er deilig, hva? Fordi at det er satt, vet du. Retten er satt. Altså, det er bestemt. Herredømmet er opprettet. Han sitter ved faderens høyre hånd. Så derfor så alt opprør er fåfengt. Men allikevel så er opprøret der. Men du ser her, spør Gud igjennom. Jeg tror det er David som har skrevet salme 2. Dette er en av de salmene hvor det ikke står hvem som, at det er David. Og så heller ikke noen andre. Og da vet de ikke hvem det er. Jeg tror det er David, og det har litt på grunn av den profetiske åpenbaringen som finnes i salmen. Salme 2, så tror jeg det er David, men det behøver ikke være det. Hvorfor larmer folkeslagene, og hvorfor grunner de på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. Det er altså det som foregår, hva? Det er et opprør, ikke mot deg, som lærer, eller deg som sykepleier, eller skjønner du, det er ikke deg, det er et opprør imot Herren, og imot hans salvede. Det er imot denne lydigheten. La oss sprenge deres bånd, og kaste deres rep av oss, sier dette opprøret. Og er det ikke det som skjer? Når jeg ser den der Pride-paraden, skjønner du, så er det 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 er liksom. Det er liksom, nå kaster vi rep, og nå kaster vi disse båndene av oss, og nå gjør vi som vi vil. Ikke sant? Det er opprøret, ikke sant? Det er, og vær klar over at Pride er jo egentlig opprørsfanen til fri.no. Pride er en del av et mye større prosjekt som handler om, og hvis du ikke vet det, så merker jeg det, for ifølge dem selv, så handler det om seksualitetsmangfold. Altså, de skal ha en mangfold av ulike seksualiteter, måter å leve ut sin seksualitet på. Det jobber de for. Bare sånn at vi skal være helt klare over det. De jobber for seksualitetsmangfold. Det jobber de for. Og så jobber de for kjønnsmangfold. Det står i overskriften. Det står fri tankestrek for seksualitetsmangfold og kjønnsmangfold. Så det er ikke snakk om han, hun og hen. Nei, det er snakk om mange flere kjønn enn tre. Og dette er heller ikke et norsk fenomen. Dette er et fenomen som, jeg vil ikke si det er globalt egentlig, men det kommer jo til å bli det. Men det er et vestlig, i det store hele, et vestlig fenomen. Og det er interessant i forhold til det vi snakket om, hvor du ser også hvordan antisemitismen har skiftet fra Østeuropa mot Vesteuropa. I Russland så vil de ikke ha dette her. Putin er jo skikkelig anti denne bevegelsen. Veldig, veldig anti. Så du skal ikke bare riste på hodet av Putin. Jeg er litt sånn, hva skal jeg si, på god lag med han. I en del ting som har med verdi, altså skjønner du, som har med denne type verdispørsmål. En del andre ting som foregår er jo ganske vilt da. Men vi vet jo ikke alltid hva som er Kreml og hva som ikke er Kreml. Det må vi også ta med oss, altså. Vi må ikke bli sånn tåpelig hjernevasket vi heller. Ok, nok om Russland. Men det handler altså om dette som kommer nå. Dette er ånden i det som kommer. La oss sprenge båndene og kaste repene av oss. Det er lovløsheten. Sant? Det skal vi snakke mer om etter pizza. Det er det som kommer for fullt. Og det er opprøret mot lydigheten. Han som troner i himmelen, og det står det ikke mange steder at Gud får latterkrampe, for å si det sånn. Og da får kanskje vi le litt vi også da. Hæ? Fordi at det er håpløst. Det står nemlig det at det er fåfengt, det er jo derfor han ler. det de håller på med fåfängt och det är lite gott för oss att ta det in över oss för att vi blir ju så och vi blir så vi är, ikke sant? Och det gör jag blir det alltså jag känner någon gånger att jag känner att jag blir kvalt liksom där så obehagligt. Men det står här alltså att Gud ler. För det är fåfängt det de håller på med. Det skall i all evighet inte lyckas. Det skall lyckas för en tid, men i all evighet ska det inte lyckas. Han som troner i himlen ler och så står det att han spotter dem. Och det må vara fælt att vara under Guds spott. För han är god, han är oändligt god, han är kärlig. Så när han spotter så tänker jag då är det allvarligt. Så talar han till dem i sin vrede. Och du vet all denna lovlösheten, den upphopar sig i vrede. Alltså sån att eftersom lovlösheten ökar på så kommer vredens tid den andra vägen, den kommer närmare. Så detta här är två sån ja, närmast en lovmässighet som sker. Och i sin harme, bara för att vi ska skönna hur sint han är, alltså först så ler han och han spotter och han är vred och han är i harme över det. Och så står det, vad är han är så sint för? Jo, för han har insatt sin konge på Sion. Och här ser du hur både vi och judarna blir dratt med på ett vis sånt. Det handlar om Sion och det handlar om han som alla folken ska bli lydiga och han är allerede insatt och det är alltså sagt länge före han kom i kött och blod så var han allerede insatt. Så när Jesus kom så visste han ju det att han var insatt. Han visste att han kom och han visste att folkeslagene skulle bli han lydiga. Så står det: Jag vill kunngöra vad fastsatt är, Herren sa till mig. Du är min son, va? Det är ganska fint. Så de behövde inte bli så otroligt upprörda heller för det står flera städer i det gamla testamentet att Messias är hans son. Du är min son. Jag har fött dig idag, begär av mig så vill jag ge dig hedningarna till arv och jordens änder till eje. Och det är gott va? Att vi kommer vi och hedningarna, inte bara att de 12 stammarna skulle bli ham lydiga, men vi kom med vi också. Notera det här du som noterar Jesaja 49:6. Där står det att det var för lite att du var min tjänare för att samla Jakob. Därför gör jag dig till hedningarnas lys står det och sänder dig till jordens änder. Alltså Gud på en måte utvider. Han säger det är för lite. Därför gör jag dig också till hedningarnas lys. Och för dig som fortsatt hänger med så var det det Simeon sa. Husker dere Simeon som kom drevet av den hellige ånd in i tempelet når Jesus ble båret fram etter loven? Så får han han i armene, og så bryter han ut, ikke sant? At han er en herlighet for Israel, og så står det, sier han, og et lys til åpenbaring for hedningene. Her kommer det ifra, sant? Han skal bli, altså da, til jordens, så vil jeg gi deg til hedningene til arv. Og så sa jeg Jesaja 49:6, fordi der står det akkurat det Simeon sa. Alltså till jordens änder fördi vi ska han ska vara ett lys för hedningarna. Klarar det lite till för pausen? Hur långt på tid är vi? Halv tolv så jag kan fortsätta till slut. Mm. Jep. Och då Israels namn må väck. Bara följ med. Här står det Psalm 83, viktig viktig. Gud, ti icke Vær ikke stille og hold deg ikke rolig. Og jeg tenker, denne salmen har nok talt inn i ulike tider, men den taler i hvert fall inn i vår tid. Altså det er jo som om du føler at det er en stemme som taler inn i den tiden vi lever i nå. Gud, ti ikke, vær ikke stille og hold deg ikke rolig, Gud. For se dine fiender larmer, og de som hater deg løfter hodet. Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd. Tenk deg de som satt der, hva? Og når de satt og så utarbeidet utslettelsen av jødene i hemmelig, jeg satt nylig og så hørte på ifra hva var det het, det der stedet hvor de satt alle disse her akademikerne det var en gjeng med akademikere vet du, professorer og pastorer og pastorskjønner jeg tar parentes på den pastoren, men det var i hvert fall pastorskjønner, kristne altså og akademikere som satt i dette her boligen utenfor Berlin, hvor de planla massedrapene på jødene. Hva? Det er ganske utrolig. Det er denne ånden her. Mot ditt folk lägger de med svik hemligt. De håller på i hemlighet, vet du. Hemliga råd. Och vad är det de är ute? Det gör de också, det har fortsätter de med. Vi vet hur det sant det håller på. Och de rådslår mot dem du värner. Alltså hör här, Gud säger han värner dem. Liksom, det är folk hans, det är de han värner. Och de rådslår emot dem som Gud värner. De säger, hör, kom och la oss utslätta dem. Så de inte mera är ett folk. Och Israels namn ska inte mera komma i hu. Alltså det är något med detta namn som är provocerande. Det må väck. Vi vill inte ha detta namn. För de har av hjärta rådslått med varandra mot dig ingår de pakt. Och nå dere, nå tror jag inte att vi ska gå så djupt in i det namnet. Men jag bara säger till dig att du som är intresserad i att studera namnet. Jag råder dig att du då googlar och så kan du googla skriva Israel och så skriver du bara på engelska, inte sant? Skriv bara the amazing name Israel. The amazing name Israel. För då kommer du till Abraham Publications och de har en fantastisk genomgåelse av alla namn i Bibeln också, men speciellt syns jag Israel är helt otrolig. Och de går på etymologin. Alltså de går på hebraisken och hurdan ordet är byggt upp och det är viktigt med hebraisk. Husk att jag vet inte hur många språk i världen, kanske kinesisk, som är meningsbärande på bokstavnivå. Alltså bokstaven på hebraisk är meningsbärande. Och alla hebraiska ord går tillbaka till rötter, till roten, och där när du kommer till roten att du förstår meningen, ordets mening. Och på och Israel har vi lärt att betyder den som kämpar med Gud, men det är en, vad ska du säga, si, det är nästan en förtvivlad översättelse. Och du kan se si, det är ju fler och fler som går väck från den översättelsen för man vet av hebraisk för det första att okej. Okay, Israel och El. Det är två stammar här. Det ena är El och det betyder Gud. Det är enkelt. El betyder Gud. Och så är det Israel är ett verb och detta Israel, den som kämpar med den som kämpar har man då översatt det med, men poängen är att Israel ska, det verbet det ska förstås som att kämpa för att vinna. Alltså det är ett vi har ju inte sånt vi har ju inte någon möjlighet att översätta det vi med ett verb som betyder som du bara brukar när du vinner. Jo, seire kanske. Men då har du inte med kampen samtidigt. Så du ska både ha kampen och segern i ett ord och det har de på hebraisk. Och det är detta ordet. Så att det ligger i ordet att de ska segra. Det är ju inte då rart att detta namn, inte sant, blir så hatet att flaggen blir bränt och allt möjligt för man kan inte tåla det. Och det och något annat det är ju då att hvis du ser vad Alfred Jones Dictionary of Old Testament Proper Names och han är en väldig auktoritet på det gamla testamentet och han översätter Israel med skall regera med Gud, ska vara prins eller furste med Gud. Och du får bara gå in och så läsa om det du som är speciellt intresserad. Men då förstår vi att Israels namn ska inte mer komma i hu för där ligger det faktiskt, alltså Messias ligger i namnet. Ska vara furste med Gud. Och det är ju akkurat det Jakob gör. Han vinner ju över ängeln. Han är ju inte bara sånt han kämpar med den, han segrar. Han vant ju. Du har kämpat med Gud och med människor och vunnit. Och så dere. Jag så i de nattliga synene, nu är vi i Daniel. Nu har vi gått någon vi var i ska vi se, vi var i med inte sant runt Davids tid, men du må regna att många av disse salmerna är ju skrivet av hans discipler, inte sant, och i efterkant av och till tider också ganska länge efter David själv. Men nu är vi med Daniel och Daniel han levde ju under den babyloniska tiden och nu är vi på 500-talet för Kristus. Och han fick ju otroliga syner den mannen och så och hörte ting som nästan inte kan sägas i ord antagligen. Han det så nämligen jag såg i de nattliga synen och se en som var som människosonen kom med himlens skyr. Han kom bort till de gamla dagar och de förte han fram till han så det ble det gitt ham herredømme, ære og rike. Så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike det som ikke ødelegges. Og så dere, må vi ta med litt lenger ned i samme kapittel, det fra kapittel 7. Men retten skal bli satt, og de skal ta bort hans herredømme. Hvem det? Det antikrist. Det det herredømme som er gitt for en tid. Og det skal bli tatt bort. Det skal fjernes for å ødelegge det og utslette det for alltid. Og takk og pris for det. Deretter skal rike og herredømme og storheten til rikene under alt under himmelen, over alt under himmelen, det gitt til Guds hellige folk. Hans rike et evig rike. Og så kommer det. Alle makter skal tjene og lyde ham. Der kom det igjen. Det ganske fint. Vi ser hvordan vi følger en helt klar linje fra første Mosebok, og nå vi oppe i en av de siste bøkene i Bibelen, som Daniels bok. Det en av de aller siste bøkene i Bibelen. Ikke kronologisk i din, for der står det på de norske, så står, men i den hebraiske teksten så jo Daniel en av de absolutt siste tekstene. Skal vi ta med bare et ord fra engelen Gabriel, siden det snart jul også, til Maria? Og du vet, engelen Gabriel dukker jo bare opp noen få ganger i Bibelen. Det en ganske sky person. Engelen Gabriel kommer til Daniel. Det en veldig fin overgang her, altså. For det Daniel. Gabriel kommer og presenterer seg for Daniel, og han Messias-varsleren. Han varsler Messias for Daniel. Daniel får vite når Messias kommer. Han får vite antall åruker til han kommer. Og så er han borte fra den historiske scenen. Mange hundre år, og så dukker han plutselig opp. Hvor dukker han opp først? Det hos Maria? Husker du hvor han dukker opp først? Noen som har lyst til å prøve seg? Siden det seminar, så det lov å, har jeg lov å spørre dere litt. Yep. I tempelet. I tempelet. Der kommer han først. Til pappaen til Johannes Døperen. Og varsler. Og så drar han til Nazaret. Til Maria. Og så sier han om Messias. Han skal være stor. Han skal kalles den høyeste sønn. Her kommer det med sønn, og det helt i overensstemmelse med skriftene. Det ikke et nytt ord som kommer her fra Gabriel. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal herske over Jakobs hus for evig. Og hans rike skal ikke ha noen avslutning. Og når det står at han skal herske over Jakobs hus, så jo det så flott, for her får jo erstatningsteologien et spark på skinnleggen. Fordi at når det står Jakob, så det enda bedre enn Israel. For når det brukes Jakob, så det alle jødene. For det betyr alle de 12 stammene. Så når Jakob brukes på denne måten, står i stedet for Israel, så det fordi å understreke at det gjelder de 12, for han far til alle de 12 stammene, sant? Han fikk 12 sønner, som heter 12 stammer. Så når det står Jakob, så betyr det hele det jødiske folk. Og det var så fint, han skal herske over Jakob. Og da det ikke rart at disiplen ikke skjønte noen ting. Når Jesus dro lenge før hele Jakob og hele jødefolk hadde blitt han lydig. Men det var fordi de hadde ikke forstått det profetiske ord, at han skulle komme til hedningene, slik Jakob sier i apostlenes gjerninger, men så kommer han igjen for å bygge opp igjen Davids fallende hytte. Yes, disiplenes siste spørsmål nettopp. Jeg hadde med det, jeg tror det det siste. Nei, det det, jammen meg ikke. Det det nest siste. Nå vi på det nest siste. Disiplenes siste spørsmål og hodebry. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, «Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel?» Altså, det nå det skal skje? De tror, for det ikke så rart. Husk, han står der på Oljeberget. Han oppstanden. Han i sitt oppstandelseslegeme. Han står på Oljeberget, og de av de som kjenner profeten Zakaria vet at Messias kommer tilbake på Oljeberget. Sant? Så de lurer på, det nå du skal opprette rike fri? For rike fri Israel må jo komme. Han skal jo samle Jakob. Det vet de. både fra GT-skrifter og ifra ja, engel Gabriel. Paulus sier det i Romerne 11 han også. Han sier jo han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Så dette vet de. Så derfor så, ja, men Jesus, han, de forstår ikke hva skjer nå. Men Peter, vi vet, så du får bare lese hans preken på pinsedag. Eller, nei, det ikke på pinsedag, han holder den preken. Det litt senere, det når, det for deg som har lyst til å lese den i denne sammenheng, så det når de går inn i tempelet, vet du, og så det den tiggeren som ligger ved porten. Sant? Og da blir det jo full oppstandelse, for han, den lamme går jo. Og da holder han denne talen i tempelet, og da skjønner du at nå har de fått alt på plass i forhold til at himmelen skal huse han, sier Peter, i tempelet. Himmelen skal holde på han, inntil oppfyllelsen av hele det profetiske ord gjort, og så skal han komme tilbake. Så det flott. Og så dere, da tar vi simpelthen bare og leser dette som avslutning, for det så nydelig. Og jeg vet også at mange som ikke definerer seg som kristne, men som kanskje allikevel har et slags forhold til det, kan være veldig glad i akkurat disse versene her, sånn, av Mika. Fordi det for dem et håp om noe som dog skal komme, og spesielt kanskje det siste verset, om at han skal gjøre sånn at vi smir våre sverd om til plogskjær, og våre spyd om til vingårdskniver. Så vi skjønner at vi skal være gårdbrukere i all evighet, va? Vi skal smi alle våre våpen om til å gjøre noe godt og fornuftig og arbeide med jorda. I de siste dager skal det skje. Berget der Herrens hus står skal være grunnlagt på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Folkene skal strømme til det. Mange folkeslag skal dra av sted og si, kom, la oss gå opp. Ja, nå har de blitt lydige. Kom og la oss dra opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier. Og vi skal vandre på hans stier, for fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom mange folk og skifte rett for sterke folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd om til vingårdskniver. Folkeslag skal ikke løfte sverd mot folkeslag, og de skal ikke lenger læres opp til strid. Amen, dere. Jeg håper dette ble at dere først fikk nå et åndelig måltid, og så skal vi få gå til et annet måltid, og så vil jeg bare be om at, Herre, må du, nå har vi hørt mye, og det ingen mening at man skal huske alt, men det som viktig at ordet vi hører, det styrker troen vår. Vi kjenner en glede over skriften. Vi får lyst til å lese mer i Bibelen. Og det kanskje noe av det viktigste som kan komme ut av et sånt seminar. Så Herre, vi takker deg for din trofasthet, for at du ordet som ble kjøtt og blod. Og vi takker deg for at du også den som bevarer og også beskytter ordene i våre hjerter mot at det blir røvet og tatt fra oss. Må det bære frukt, og må det bære mye frukt, Gud, i våre liv, i Jesu navn. Amen. Yep.